teman-teman semua, bertemu lagi dengan podcast Ujung ke Ujung bersama saya Asep dan
saya Radita Lim.
Kali ini kita mengundang tamu jauh dari sistem operasi BSD. Namanya Adityo Pratomo. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang kenal juga karena cukup famous kali ya di lingkungan developer.
famous. Apa itu famous?
Apalagi Adityo juga punya beberapa podcast kan kalau nggak salah.
Satu doang. Itu pun bukan punya gue, punya bareng-bareng. Jadi ya.
Oh gitu. Oke. Ya udah. Jadi perkenalan dulu deh. Sekarang Adityo tuh kerjanya di mana, terus ngapain, sebagai apa kayak gitu.
Oke. Okay. Halo Sep, halo Dit. Makasih ya udah mengundang ngobrol jauh-jauh antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar negara, antar zona waktu. Halo teman-teman yang mendengarkan podcast ini, saya Adityo, biasa dipanggil Didit. Sekarang sih kerja sebagai product manager di sebuah perusahaan Amerika namanya Tetrate, di mana kita membuat software untuk manage infrastruktur yang berbasis service mesh. Dan terutama memang penggunanya para enterprise yang ingin memodernisasi infrastruktur aplikasinya. Begitu kurang lebih.
Oke. Okay. Nah itu tuh kerjanya ngoding apa enggak sih product manager tuh?
Kalau sekarang sih enggak terlalu banyak ngoding. Saya kebanyakan bikin dokumen. Paling ngodingnya sebatas antara buat POC atau buat prototype. Itu pun juga dengan diskusi bareng-bareng. Jadi sebenarnya udah enggak terlalu banyak coding lagi sih. Jadi kalau dapat ijo-ijo di GitHub tuh lebih karena antara bikin issue atau close issue ya gitu-gitu atau PR-PR santai di dokumentasi gitu. Jadi udah jarang coding yang panjang gitu.
Oke. Nah, setauku ini kan aku manggilnya kayaknya mending Adityo aja lah, kebanyakan Dita di sini.
Dita. Iya, okay. Ya, kebanyakan Dit.
Nah, aku kan taunya Adityo tuh selain coder ya juga artis gitu, musisi, kawakan. Enggak sih. Enggak ya.
Kawakan enggak. Kalau kawakan gue enggak akan coding, sep gue udah bikin album terus gue hidup dari musik gitu. Ini kan enggak.
Oh iya. Yeah. Aku masih ingat dengan video loncat lo di atas panggung.
Aduh, please tolong jangan di.
Nah, ini awalnya sempat mikir kan, ini kan ini bukannya yang indie singer itu.
Bukan,
itu Adityo Pramono.
Itu Adityo Pramono. Nah, waktu gue vaksin yang pertama, kan gue pas vaksin di puskesmas nih. Terus dipanggil Bapak Adityo Pratomo gitu. Terus ada yang nyeletuk gitu. Wah, abalannya Adityo Pramono nih gitu.
Kayak gitu. Oke. Nah, jadi di episode kali ini nih, aku pengen bahas sisi lain dari Adityo, bukan sebagai product manager tentunya, justru pengen tahu sebagai artis, terutama di bidang creative coding. Nah, teman-teman juga pasti banyak yang pengen tahu kan, creative coding itu apa sih sebetulnya. Coba, Dit.
Oke.
Jadi, coba apaan nih?
Coba diterangkan, apa itu creative coding, Adityo?
Oke. Creative coding itu ya ngoding. Tapi tujuannya bukan untuk membuat hal yang fungsional gitu, software yang fungsional, tapi justru software yang lebih keluarannya memang lebih ke praktek-praktek kesenian atau desain gitu, lebih estetik lah. Jadi bisa aja misalnya membuat pola grafik abstrak random pakai 3D programming gitu misalnya, itu bisa kayak gitu. Atau bahkan CSS art gitu, bikin gambar-gambar dengan CSS itu juga dihitung kayak gitu, creative coding. Karena memang outputnya bukan sesuatu yang fungsional, yang ya software kan pada dasarnya fungsional ya, fungsional buat dipakai memenuhi tujuan bisnis tertentu gitu. Nah ini nggak kayak gitu. Gitu kali ya?
Gitu ya, berarti nggak memecahkan masalah dunia gitu ya?
Enggak, yang dipecahkan masalah diri sendiri aja sih, masalah dialog dengan
tapi
diri
sendiri. Tapi aku gak setuju sih, maksudnya estetika itu kan penting kan buat hidup manusia. Kalau misalnya semuanya kayak, abu-abu, hitam dan jelek kayak gitu kan, hidup jadi suram. Sebenarnya apa namanya, nggak secara langsung memecahkan masalah, tapi memotivasi kita untuk apa ya, hidup kayak lebih berwarna, lebih bagus lah.
Ya, ya, sebagaimana karya-karya seni yang lain gitu, sama gitu.
Mm-hmm. Nah, kalau Adityo sendiri karya seninya dah apa aja nih? Aku kayaknya pernah tahu beberapa, cuman kayaknya bagus diceritakan gitu yang pernah dideploy.
Yang pernah dideploy ya. Gue tuh terakhir kali pameran tuh tahun 2018. Itu pameran di Galeri Nasional di Jakarta. Itu pameran levelnya ASEAN ya, apa Asia Tenggara. Waktu itu gue bikin satu karya robot gitu, robot ada AI-nya. Tapi dia bereaksi terhadap pilihan makanan gitu. Jadi kalau dikasih makanan kalau dan settingannya tuh kayak apa meja makan terus lagi makan bareng sama si robot terus kita pilihin makanan buat dia, kamu mau makan ini enggak? Nanti dia akan ngejawab, "Oh, aku suka" atau aku enggak suka gitu. Nah, tricky part-nya adalah jawaban yang dia pilih itu adalah preferensi makanan gue gitu. Jadi waktu itu karya itu tuh gue bikin, kan yang namanya karya seni kan mesti ada narasinya ya gitu. Nah, waktu itu narasinya itu adalah kalau nanti gue mati, gue mau jadi robot ya gitu. Jadi kayak gitu. Gue mau jadi AI gitu. Ya gitu lah. Ya maksudnya kalau karya seni kan memang kayak gitu-gitu ya. Apa ada narasinya gitu. Kalau yang lain
ada interpretasinya.
Betul. Nah, kalau yang lain itu yang gue juga cukup bangga itu waktu kolaborasi sama satu seniman Indonesia, tapi dia tinggal di Australia, Mbak Tintin. Dia waktu itu dia diundang buat pameran di Venice Art Biennale. Itu tahun 2017. Nah, buat para pelaku seni rupa kontemporer, Venice ini tuh udah pameran yang top of the pop-nya lah gitu. Udah beneran puncak pameran seni rupa kontemporer tuh ya di Venice gitu. Jadi kalau nyampe situ udah kayak udah naik haji lah gitu kan, udah di puncak gitu. Nah, waktu itu dia bikin karya video, instalasi video tapi antar negara. Jadi video di Venice dipamerin di Jakarta, yang Jakarta dipamerin ke Venice gitu. Dan waktu itu gue bikinin apa software buat ini ya, transport byte-nya apa, transport videonya antar negara itu gitu. Plus juga ada satu instalasi kayak lampu gitu, beberapa lampu disusun bentuk piramida gitu. Dan itu di trigger pakai ini sensor gerak, apa sensor gerak, sensor jarak, apa infrared.
Motion sensor, benar.
Tapi catch-nya adalah lampu di Jakarta di trigger sama yang di Venice, dan lampu yang di Venice di trigger sama yang di Jakarta gitu. Jadi ada kayak gitu-gitunya tuh, ada ya ayati-ayati santai lah ya gitu.
Itu ayati santai.
Itu menarik karena apa ya, buat gue sih, wah, gue udah pernah bantu seniman bikin karya di Venice, itu gue waktu itu udah bangga banget lah, gue udah kayak udahlah, gue nggak usah pameran lagi gitu. Itu tahun 2017. Jadi nah, tapi dari 2019 ke sini gue udah belum pernah pameran lagi sih, selain karena nggak ada yang ngajakin juga, gue juga nggak punya waktu lebih kali ya buat duduk semedi gitu. Belum ada waktu lagi.
Nah, ini tadi menarik nih barusan, nggak ada yang ngajakin. Jadi sebenarnya kalau kayak creative coding gitu, apa ya? Kalau kita mau memulai sebagai seniman di creative coding, itu enaknya tuh kayak gimana sih caranya?
Yang pertama sih, ya sebagaimana banyak hal juga ya, berjejaring dengan sesama seniman itu oke sih, Seth. Maksudnya gini, gue dari beberapa kali pameran, gue jadi punya kenalan beberapa seniman gitu ya. Sempat nama gue dikenal sebagai, oh, kalau lu pengen bikin karya-karya yang interaktif, lu ke Didit aja gitu. Nah, dari situ kan bisa pairing ya. Kita dapat sense seninya, si senimannya dapat orang yang bisa memenuhi technicalities-nya gitu kan. Jadi pairing pelan-pelan, dari situ mungkin jadi udah punya nama. Ya beberapa kali kalau pameran itu memang modelnya kalau di seni rupa tuh ada dua jenis step kalau mau pameran. Ada yang kita bikin proposal, kita ajuin ke kuratornya buat pameran. Kadang ada juga yang kalau kuratornya udah tahu, dia udah tahu mau bikin pameran apa, udah tahu mesti isi pamerannya apa aja, dia bisa kontak senimannya gitu. Nah, gue beberapa kali tuh diundang dapat jalur yang gitu. Si kuratornya udah tahu pengen, oh, saya pengen ada di pameran ini, saya pengen ada karya yang sifatnya interaktif. yang bisa siapa ya? Oh kayaknya bisa si Didit, ya gue diundang gitu. Jadi bisa kayak gitu. Itu kalau mau, maksudnya itu kalau mau pamerannya ya. Tapi di luar itu sebenarnya kalau belajarnya sendiri sih ya emang mesti ketemu terus-terus spesifik buat ngelakuin itu sih, Seb. Gitu.
Nah, jadi, apa tuh?
Dulu, sebenarnya gue tuh awalnya gue mulai itu dari waktu TA gue, Seb. Waktu tugas akhir gue di, kan gue S1 di elektro ya. Gue waktu itu pengen ngobrol sama dosen gue, terus kebetulan dosen gue ini agak nyentrik orangnya. Dia dulu pemain band, jadi apa, dia seneng banget kalau dapet topik-topik TA yang agak nyeleneh gitu. Nah gue mau dia brainstorming topik TA, terus oh ini aja nih. Nah kita ketemu satu karya di internet gitu. Ada gambar di lantai yang kalau orang-orang injak tuh nanti gambarnya berubah gitu. Nah, itu kan belum ada, itu kan tahun 2007 lah. Belum ada yang bikin waktu itu di Indonesia. Terus yaudah kita ulik bareng-bareng gitu. Nah, jadi itu pertama kali gue kenalan sama Arduino. Terus waktu kuliah gue belajar coding, Seb. Tapi nilai gue hancur. Gue gak ngerti coding itu apaan sih gitu. Karena kan ya biasanya kan belajar C++. Terus ujiannya kan yang model apa tuh? Buatlah sistem informasi parkir. Ah, mana gue ngerti parkir itu apaan gitu.
Iya.
Yeah. Ya kan topiknya gak relevan gitu buat gue. Nah pas itu jadi relevan. Karena gue mesti nge-trigger sensor. Dan sensornya mesti nge-trigger apa, OpenGL gitu. Jadi agak nyambung. Oh gini tuh cara kerjanya. Oke, jadi itu pertama kali gue ngoding proper dan kenalan sama creative coding. Waktu itu toolsnya emang Arduino, processing sama pure data. Si processing sampai sekarang masih dipakai sih. Jadi processing itu kayak, processing itu framework, ya library kayak, ya kali hitungannya ya. Library buat programming itungannya, creative coding.
Iya,
hitungannya itu kali ya.
Iya, itu enggak, hitungannya framework kayaknya processing.
Framework
itu.
Ya, iya. Buat creative coding, buat pakai bahasa Java. Awalnya pakai bahasa Java. Terus sekarang udah ada versi JavaScript-nya, ada versi Python-nya apa kalau gue gak salah ingat juga. Jadi processing itu tools yang bisa dipakai buat pertama kali belajar gitu. Dan itu oke banget. Karena dia ngajarin banyak fundamental creative coding juga gitu. Apa? Dari mulai setting frame, frame-nya di-refresh. Berdasarkan frame rate yang kita pilih gitu. Ngegambar gitu, bikin bentuk gitu. Di situ sih. Processing itu ngaruh banget. Tapi kalau sekarang, kalau ada yang mau belajar creative coding, gue saranin langsung aja pakai ada tools namanya Touch Designer.
Gitu.
Kalau inget dulu gue pernah ngulik-ngulik yang kabel-kabel kayak Max MSP gitu. Tapi ini visual gitu. Nah itu namanya Touch Designer. Itu oke banget sih. Beneran buat belajar programming grafik gitu.
Oh, itu kayak ini ya, berarti kayak pure data juga ya? Kan kayak kabel-kabel ditarik-tarik gitu.
Betul. Itu kalau pure data kan sound ya, apa? Ya, audio. Iya,
ke sound.
Kalau ini ke langsung ke ini grafik on top of OpenGL kalau di.
Oke. I see. Aku melewati penyiksaan lewat OpenGL. Tapi udah ada banyak ini sih. Jadi ya ada Qt itu juga bantu buat graphical user interface kan.
Betul.
Tapi abstraksi-abstraksi yang lain kayaknya ya.
Yeah. Dan emang apa ya? Ya buat maksud gua kalau orang baru belajar baru mau belajar terus langsung dicemplungin kasih OpenGL pasti kan juga pending juga ya.
Bisa. Tadi ngomongin soal dunia seni kayak gitu, kalau mau mulai, maksudnya mulai bergabung ke komunitasnya itu gimana ya? Jadi itu dengernya serasa kayak orang dalam banget, harus tahu kurator lah, orang-orang seni yang butuh kerjasama lah. Tapi kalau misalnya beneran kayak mulai dari nol gitu, kayak gimana ya?
Cari kenalan kali ya. Beneran, maksudnya beneran mulai kenalan satu orang gitu loh. Gue juga kebetulan waktu gue bikin TA itu, gue kenal sama satu, bukan dosen, satu alumni Fakultas Seni Rupa di ITB. Gitu. Terus dia juga yang ngenalin gue ke orang-orang lain di dalam skena seni rupa itu gitu. Dan emang mesti gue akuin, skena seni rupa itu memang cukup tertutup ya. Agak sulit dimasukin kalau kita gak kenal orang pertama gitu loh. Jadi memang ya modal networking kali ya.
Kayak kenal satu, terus baru kenal lagi yang lainnya ya.
Betul. Nah, dan biasanya emang networknya berkembang dari pameran ke pameran gitu. Lu kenal satu orang, diajak pameran, nanti abis itu kenal satu orang lagi, kenal yang lain lagi gitu. Gue juga sampai sekarang masih nggak kenal banyak orang, tapi ya ya ngebangun network pelan-pelan gitu. Untungnya pas kuliah juga gue kenal beberapa teman-teman yang dari jurusan seni rupa gitu. Jadi itu juga cukup ngebantu, paling nggak buat ice breaking gitu ya, atau buat apa? Beberapa kali juga ada seniman yang, kamu temennya si ini ya, saya minta tolong dong gitu. Jadi yang ya kayak sebagaimana ngebuka network pada umumnya gitu kan, kita nggak pernah tahu nyangkutnya dari yang mana gitu.
Nah misal nih baru banget kan kita pengen nggak kenal siapa-siapa, anggap aja belum kenal siapa-siapa di lingkungan seni rupa, tapi punya hasrat pengen nyemplung ke creative coding, bikin karya seni. Terus itu kira-kira enaknya bisa cara memamerkannya tuh gimana gitu, selain di pameran-pameran yang sifatnya kayak harus ngontak kurator atau apa gitu.
Kalau mau ya sebenarnya ini juga dulu gue pernah pakai ini sih Sep, apa namanya, bikin video di YouTube atau pameran di Twitter gitu, itu lumayan ngebuka jalur kok gitu, dan rajin publikasi portfolio website gitu ya, itu ngaruh banget sih, bisa ngebuka, artinya bisa ngebantu nge-expose kita ke dunia luar yang kita nggak punya hubungan sebelumnya gitu. Itu lumayan. Oh, nah kalau sekarang tuh yang lagi ada ngetren ini nebeng bandwagon NFT itu tuh, itu juga lumayan banget itu.
Nah ini ngomongin NFT nih, jadi kita ngomongin duit juga nih pada akhirnya. Nah kalau kayak karya seni gini, creative coding, cara nyari duitnya tuh gimana sih? Cara-cara tradisional atau mungkin ada cara baru?
Oke. Nah yang tadi
sama itu. Kok gak ada duitnya?
By default itu duit. By default gak ada duitnya sebenarnya. Makanya kan kita kenal istilah
seniman, kecewa ini.
Seniman miskin gitu ya. Ya maksud gue kan ini mau gak mau kan kita hidup sebagai seniman gitu, mau gak mau ya sebenarnya. Ya makanya ada terminologi itu gitu. Maksudnya pendapatan kerja di tech sama pendapatan jadi creative coder atau jauh banget bedanya gitu. Pada dasarnya gitu, kalau mau mendapatkan gitu ya, sebenarnya yang pertama ya itu sih dari mulai kolaborasi sama seniman gitu. Karena biasanya seniman yang pameran itu dia dikasih budget atau paling nggak dia punya budget buat dihabisin untuk bikin karya. Nah kadang-kadang dibayar langsung sama senimannya atau kadang-kadang juga dibayar sama kuratornya gitu. Itu bisa kayak gitu. Nah kalau kita pameran langsung itu biasanya memang si kuratornya udah si acaranya udah punya budget sekian buat si senimannya bikin karya, ya udah kita bisa kita habisin gitu. Nah kadang-kadang budgetnya buat beli alat gitu kan, cuman mungkin ada sisanya ya itu buat pemasukannya gitu. Atau kalau kayak waktu yang gue di Venice, karena itu juga ada si pamerannya juga dibiayain sama Backcraft gitu, karena itu membawa nama Indonesia. Ya gue juga dibayar dari itu kan jadi project ya. Ya gue dibayar dari situ juga Sep gitu. Itu waktu itu lumayan lah bayaran dari situ. Nah cara itu kan cara-cara tradisional gitu ya. Nah masalah sekarang kan juga sekarang mah nggak ada pameran karena abisnya kemarin COVID itu kan udah mulai rada sepi pameran nih. Udah gue jarang nemu pameran sih setahun.
Iya susah offline kan ini. Soalnya acara-acara offline
semua gitu. Nah makanya seniman-seniman itu mulai pada beralih ke NFT sekarang gitu. Ya, kan lumayan, pemasukannya juga lumayan gitu kan. Kalau kita punya circle yang cukup dekat dan suka saling bantu satu sama lain, ya lumayan banget duitnya gitu. Kayak kemarin temen gue bahkan ada yang cukup rajin ngupload karya gitu. Duitnya udah jadi ini, udah bisa ngebantu dia buat bikin toko. lumayan banget dia bisa bikin toko gitu. Gue kayak anjir, dan dia emang rajin banget, dia sangat rajin gitu. Gue kemarin juga nyobain bikin di NFT, ya lumayan duitnya, lumayan juga masuknya gitu, nggak kecil lah. Cuma akhirnya juga duitnya gue sebar lagi, gue pakai buat beli karya seniman yang gue senengin. Jadi ya muterin duit di antara kita aja. Gitu.
Nah itu contoh karya seninya apa tuh kalau biasanya yang buat NFT? Karena aku taunya kalau sekarang kan NFT cuman banyak kan buat grafis doang ya?
Iya.
Creative codingnya gimana?
Nah kalau creative coding itu banyak juga caranya ya. Kalau yang kemarin karya gue upload itu emang cuma gambar abstrak doang. File JPEG bahkan udah gue upload gitu. Tapi ada juga yang lain yang cukup niat bikinnya jadi GIF gitu, bikin jadi yang bergerak. Atau bahkan juga dibikin jadi model video, Sas. Jadi Sep. Jadi video yang apa? Cuplikan satu gerakan apa? Satu grafik abstrak gitu, terus ya udah jadi video gitu. Ada juga yang bikin jadi jadi musik, audio gitu ada. Dan ada juga bahkan yang bikinnya interaktif, jadi file HTML gitu. Itu bisa juga tuh. Waktu itu kan emang pada ngupload banyak di hand ya, apa Hitch at Nudge yang udah turun sekarang. Itu dia bisa nerima file HTML soalnya. Jadi banyak juga yang bikin karya-karya interaktif pakai HTML gitu juga. Ada beberapa gue lihat sih.
Oh, banyak pilihan berarti sekarang ya. Sebenarnya kalau buat banyak banget. Kalau nggak bisa pameran.
Aku jadi penasaran sih ngomongin tadi kan karya-karya HTML dan kayak gitu. Bedanya game programming sama creative coding ini apaan ya? Soalnya
menarik.
Ya kurang lebih kan sama gitu. Entertainment, estetika. Kayak banyak beririsan deh.
Banyak banget. Dan gue setuju. Menurut gue bedanya itu satu sih. Game itu kan ada kondisi menang atau kalah ya. Kita bisa menang, kita bisa kalah gitu. Sementara kalau, ini by default ya. Ini kita ngomong by default, definisi formal gitu. Tapi kalau ya karya seni ya kan gak ada menang, gak ada kalah. Dan ya multi interpretasi aja kita ngapain sih gitu. Meskipun mungkin ini kan apa ya debatable ya. Kayak waktu gue kuliah S2 di Australia itu juga pernah didebatin tuh. Ini, apakah ini game atau apakah ini karya seni interaktif gitu. Waktu itu tuh topik debatnya itu game ini nih. Kalau pernah main Spore.
Spore, tahu
nggak? Yang kita tahu. bikin organisme gitu ya. Itu kan nggak ada menang nggak ada kalah ya. Meskipun kita bisa nyerang planet lain, tapi kan nggak ada menang nggak ada kalah dan cantik dan eksploratif gitu. Itu juga
debatnya cukup panjang. Juga nggak ada menang kalahnya.
Betul. Tapi paling nggak kan ada goal yang dicari kan kalau di sini kita pengen ngapain gitu. Nah, kadang-kadang
kalau itu aku lihat-lihat YouTube kan orang pada bikin skenario gak jelas gitu.
Challenge
buat ini punya 100 anak dari
Nah, pada akhirnya kayak gitu-gitu yang multi interpretasi gitu ya udah ya emang beneran kata lu tadi udah abu-abu banget, udah apa? Udah irisannya udah terlalu banyak gitu.
I see. Gitu. Menarik nih. Ada tambahan lagi sih. Jadi kan udah punya pekerjaan utama, tapi masih aktif itu kan untuk ngurusin creative coding. Ini energinya dari mana ya? Biasanya kan orang aku udah kerjanya di IT. Udahlah. Hobinya yang lain aja apa bikin kue kayak berkebun kayak ini malah ngoding lagi.
Kenapa ya gue mungkin karena ini kali ya karena gue pada dasarnya suka bikin gue suka bikin sesuatu bikin barang bikin apapun lah hal yang pengen gue bikin gitu. Nah cuman jeleknya dan ini gue amini juga hard skill gue tuh jelek banget. Apa skill motor kasar gue tuh jelek banget gitu. Kayak gue pernah pengen bikin tempat kotak pensil buat di meja gitu. Gue udah bikin desainnya, udah cakep. Pas gue gergaji kayunya, tangan gue yang kegergaji gitu. Jadi gue sangat-sangat clumsy gitu buat hal kayak gitu. Dan ya udah akhirnya ya udahlah mainan software aja lah gitu. Jadi kalau gue pengen bikin sesuatu ya bikinnya diarahin ke software gitu. Jadi nyambung sih jadinya sama si creative coding ini gitu. Karena gue jadi bisa bikin sesuatu dari komputer.
I see. Okay. Ya. Jadi ini ya, ada kesenangan sendiri dari membuat sesuatu dan kebetulan sesuatu yang dibuat ini berhubungan sama pemrograman.
Iya, betul.
Kamu tadi udah nanyain pertanyaan ultimate untuk orang Indonesia.
Apa sih, tuh?
Sep. Ada duitnya nggak?
Oh iya.
Soalnya jadi gini kan gue pertama kali lompat ke dunia creative coding itu kan tahun 2008. Nah tahun 2009 gue tuh di milisnya ini Sep, di milisnya Pure Data Sep. Gue kenalan sama satu orang Indonesia Sep. Dan kita temenan sampai sekarang, temenan akrab gitu. Dan bahkan sampai sekarang juga itu kan berarti udah berapa belas tahun lalu tuh ya 11 tahun 12 tahun yang lalu kira-kira gitu orang Indonesia yang mainan creative coding itu nggak nambah banyak gitu. Malah mungkin cuma masih kita berdua aja gitu. Ada sih, ada satu orang akhirnya jadi dosen. Ada lagi yang ya dia jadi seniman, agak ya seniman tapi karyanya emang nggak melulu creative coding gitu. Nah, yang masih aktif ngoding buat seni itu ya paling cuma kita berdua. Ya mungkin ada 2-3 orang lagi kali ya, nggak banyak gitu. Dan si teman gue ini juga akhirnya dia ya kerja as a software engineer di perusahaan biasa, bukan perusahaan biasa, ya bikin software yeah, fungsional gitu.
Biasa.
Iya, iya. Jadi ya, ya kita berdua udah mengamini ya, ini mah gak ada duitnya, iya emang ini gak ada duitnya. Gitu. Yeah. Tapi dia tetap teman baik gue dan dia ngodingnya juga jago banget sih, ngodingnya super jago.
I see. Jadi kayak perlu bikin ini deh, kayak komunitas berkebun kan ada, walaupun gak ada duitnya kan. Kita harus punya ini deh, komunitas pemrograman tapi yang gak ada duitnya. Dilihat berapa banyaknya.
Bener. Programnya duitnya. Bener juga tuh, bener.
Kayaknya kira-kira yang bakal masuk itu orang-orang yang udah pada stable hidupnya dan butuh pelampiasan.
Orang-orang yang udah tidak tersilaukan dengan bergabung dengan tech startup dengan duit gaji kamu.
Iya. Yeah. Tapi kan emang ini tema podcast kita mau bahas segala sisi dari kehidupan pemrograman, programmer nih ngapain aja sih, mereka di waktu luang ngapain. Terus hal-hal unik yang bisa dipikirkan untuk dilakukan. Iya. Gak cuma, iya itu. Cita-cita kayak, oh masuk startup, unicorn, dan lain sebagainya, udah kelar, abis itu ngapain nunggu mati gitu. Enggak.
Sama kita mau coba mematahkan gitu kan, katanya gaji paling tinggi, duit paling tinggi itu kalau kita melakukan pemrograman terus jadi IT, ternyata enggak ada pemrograman yang enggak ada duitnya gitu. Tapi menyenangkan. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Bukan pertanyaan, lebih ke apa ya? Buat Adi itu ada enggak sih saran atau mungkin wisdom untuk para programmer Indonesia yang mungkin pengen nyemplung ke creative coding gitu? Walaupun enggak ada duitnya.
Kalau buat gue gini sih, kadang-kadang kita emang butuh ngerjain sesuatu yang baru gitu buat ngasih perspektif baru dalam praktek kita sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya biasanya ngoding, biasanya ngoding JavaScript tapi buat bikin UI gitu, misalnya bikin front end gitu kan. Terus mungkin penasaran bisa buat apa lagi pakai JavaScript ya gitu. Ya mungkin jadi bisa mulai belajar ngoding pakai 3JS misalnya atau nyobain processing JS gitu kan, P5JS gitu. Dan nanti jadi ketemu nih bahwa oh ternyata ada banyak ya cara-cara interaksi manusia sama komputer di depan UI, di luar sekedar ngetik form atau ngeklik tombol gitu kan. Ya kan mulai banyak bisa ide-ide interaksi baru gitu. Menurut gue kadang-kadang kita perlu juga sih nyobain hal-hal baru ini buat jadi feedback ke praktek kita biasanya, bahwa oh ternyata ada model-model interaksi baru nih gitu, atau oh ternyata gue bisa pakai 3JS ya buat bikin data visualization ya, cobain gitu misalnya. Jadi ada banyak banget hal di luar sana kan yang bisa kita coba gitu. Dan programming kan emang enaknya itu tadi ya, sangat malleable, sangat bisa dibentuk, bisa jadi apa-apa. Dan gak usah takut tangannya kena gergaji gitu. Jadi ya, cobain aja.
Ada buku yang bisa disarankan gak?
Buku ya? Dulu itu ada buku judulnya Programming Interactivity SEP. Itu keluaran 2009 apa ya. Itu bagus banget. Itu karena dia beneran ngajarin interaction design, tapi pakai praktek. Waktu itu prakteknya pakai processing, open frameworks, sama Arduino gitu. Jadi beneran praktek apa? Ini ada model interaksi kayak begini. Nah, coba deh kamu bisa aplikasiin di mana gitu. Itu oke banget bukunya. Sangat-sangat tebel dan sangat menyeluruh gitu. Di luar itu apa ya, buku ya paling standar sih, buku-buku OpenGL gitu. Itu
buku-buku oke banget sih. Teknis codingnya kali ya.
Iya, teknis codingnya gitu. Atau kalau enggak ini sih buku-buku desain kali ya, justru buku-buku desain kali ya, yang karena kadang-kadang situ banyak ide-ide liar sih yang belum tercapai gitu.
dalam nih sep topiknya hari ini. Banyak hal-hal filosofi untuk apa ya? Mind well-being gitu. Gak iya cuma sih. Money well-being. Kantong well-being.
Soalnya memang yang kita wawancara juga sudah financially stable. Jadi bisa belum membuang waktunya
saya,
untuk
belum tentu saya gue financially stable. Kalau gue gak mesti bayar imunisasi anak-anak gue financially stable.
Oke. Okay. Kita akhiri aja podcast kita kali ini. Makasih banyak ya Aditya udah sharing pengalamannya tentang kerjaan creative coding ini. Menarik dan bisa jadi salah satu opsi hobi yang dikerjakan. Kalau coding tuh gak semuanya tentang hal yang serius mengejar harta, tapi juga ada sisi-sisi estetika yang bisa bikin orang lebih happy, yang pengen jadi membuat sesuatu gitu. Alternatif kalau berkebun dan apa tadi perkayuan gagal.
Oke.
Oke. Thank you Seth, thank you Edith. Sehat-sehat selalu. Yeah.
Terima kasih.
Eropa sana.
Thank you.
Sampai jumpa lagi.